Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Gaurko mehatxua gain... Gaurko mehatxua gainditu denarren, buztintxurin gaur berriz ere etxe bizitzaren inguruan dauden interes eta batez ere herritarrok ditugun arriskuak agerian geratu dira. Gaurko aurrekusia zegoen Iruñeko auzo berri honetan bizi den familia baten etxe gabetzea. Karolina eta bere bi seme alabak adintxikikoak babestutako etxe bizitza sozialean bizi dira. Etxe bizitza publikoak ziren, baina 2008ko krisialdia probestuz, testa, inbertsio funtsak funts putreak, erosi eta orain, babestutako azena negozio bilakatu nahi du. Etxetik bota nahi ditu Karolina eta bere semeak, gaur ekidin da etxegabetzea, auzokideak mobilizatu baitira gazteak buztintxurira gainera gerturatu direlako laguntza ematera. Gaurko etxegabetzea saiestu da, baina mehatxua buru gainean dute, ez soilik Karolinak eta bere semea labek, baita bloke osoko bizilagunak ere testak etxe guztiak erosiak baititu, lau portaletako etxe guztiak erosiak bai ditu eta lokairuak igotzeko mehatxua egin dielako. Helburua familia hauek botatzea eta negozioa bilatzea etxe bizitzekin. Herritarrak babes gabe geratzen dira horrelakoetan, pertsona zaugarriena gainera izaten dira kaltetuenak, lege berriak onartzen dira etxe bizitza eskubidea bermatzen dute arauek, baina momentuz inork ez du ekiditen nazioartean inbertsioak egiten dituen funts putre batek zure etxearen jabe egitea eta egun batetik bestera kale gorrian egotea. Hau bada etxe bizitzaren inguruko drama eta arazoa eta ez behin eta berriz aditzen diren ustezko okupazio horiek. Jarraian adituko ditugu buztintxuri aldean jaso dituguna hotxak, berri honekin abiatu nahi baikenuen albiste kontakizuna, baina Iruñerrian gaur bestelakoak ere pasa dira. Jarraian zuekin batera landuko ditugunak. Gaur gobernu negoziazioetan goizean behintzat albisterik ez, PSN eta Geroa Bairen arteko bileraren zai gaudelako, horregatik alkateen errondarekin jarraitu dugu hemen Euskal Herri Irratian. Mikel Oteizak hirugarren legegintzaldia eginen du Atarrabiako aginte makilarekin, Euskal Herri Irratiko mikrofonoetan izan da, Ibai Ertzean, Osasunetxean eta Herriko Parkeetan egin nahi dituen berrikuntzak azaldu dizkigu. Gaur hezkuntza sindikatuak ikusi ditu gainera kalean, kalitatezko sistema publiko aldarrikatuz, parlamentuaren aurrean berriz ere, ratioen jaitsiera eskatu diete alderdi politikoei. Eusko Ikaskuntzak aniztasun eta bizikidetza Nafarroan euskara eta nazio identitateak liburua ikerketa liburua aurkeztu du 2019an landu den ikerketa zabal eta sakona. Gaur egileek prozesuaren amaieran ondorioztatuak azaldu dizkigute prentsaurrean. Nafarroko aniztasuna onartuko duen kultura politikoa beharrezkoa da, euskararen erabateko ofizialtasuna eta hezkuntzan A ereduaren zabalkundea proposatu dute besteak beste. Adituko ditugu haien hausnarketak. Kirol tartea ere zabalduko dugu, gaur gizonezkoen ligaren egutegia zozkatu baita, Osasunak bigon abiatuko du denboraldia eta Sadarren amaitu Villarrealen kontra, bihar espero da UEFako ikartzeleen txosten ezagutzea, Europan jokatzeko aukerarik badagoen jakingo da orduan. Eta atzo abiatu ziren Mutiloa, Orkoien eta Barainaingo festak, gaur aldiz hemen Donibanen izanen dira lehendabiziko ospakizunak naiz eta Txupinazoa bihar arratsaldean izanen den. San Juan gaua ere datorkigu gainera eta Berriozarko udalak eskari egin die herritarrei, mendian zurik egin ez dezaten, horretarako bi gune berezi prestatu dituztelako Artiberrin eta Gipuzkoa etorbidean. Bada hauek dira ostegun goizak utzi dizkigun albiste nagusienak. Nagusiak jarraian sartuko gara kontakizuna egitera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizu. Eguna gris abiatu bada ere, goizak aurrera egina ala ostarteak zabaldu dire eta orain hasi da apurka-apurka eguna berotzen. Gaur ez da ekaitzik izanen, horrela dio behintzat meteorologia agentziak, izan ere gaurtik aurrera eguraldiak oberat eginen du. Nabarmen atzo bai, bota zuen, batez ere Irunberri eta Zangozaldean, NA 168 errepidea, hau da Irunberritik atera eta Zarraitzualdera joaten dena moztu behar izan zuten foruzainek, bertan urak gainezka egin zuelako eta errepidea erabat estali zuelako urak. Gaur ordea ez, esaten dugun moduan, gaur ez da prezipitaziorik espero eta temperatura igoera somatuko dugu, eguzkia nagusi izanen baita gure zeruan, asteburuan pentsa 20-30 gradu inguru izanen dugula ematen du. Badatorru da beroa, beraz, gaur ez ezagutu dugu, Iruñerriko mankomunitateak orain hasi eta urria bitartean ez duela artetako iturburutik urik hartuko, eta udako hilabete lehorrauetan, itoitz eta eugitik edanen dugula ura Iruñean. Honela, urremaria bermatzeaz gain, artetako emari aldakorra babestu nahi du mankomunitateak aldaketa klimatikoaren ondorioi aurregiteko plangintzan jaso duten moduan. Une honetan ateri, Iruñerrian zerua geroz eta garbiago ostarte zabalak irekitzen ari direla ikus dezakegu hemendik irrintzi dorreko gure terrazatik begiratuta, 21 gradu Euskal Herri Irratiaren termometroan, ordu bat eta 36 minutu direnean. Amaia Lasa Bergara teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur, albisteak.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Planikop, fotokopiak txuribeltzean, fotokopia koloretan, planoak, eraguzietako kuadernatzelanak, imprentalaizterrak, kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude, San Alberto Magno kalearen 6an. Planikop kopistegiak festa onopadizue Donibaneko auzokidei.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko, Javiser 9848-0145 hitz egin dezagun nola laguntza itzakegun.
Naparlur artisau kolektiboak Nafarroako artisautza azokara gonbidatzen zaitu. Kolore, testura eta sorkuntzaz betetako topaketa ostegunetik igandera, Iruñeko bihotzean, Gazteluko plazan eta asteburuan tailerrak, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekimena.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian, gertuko albisten kontakizunari ekingo diogu egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gaur politikarloan ez da nobedaderik izan, badakizue, atzo alderdi sozialistak onartu egin zuela, aldebiko bilera eginen zuela Gero Abairekin, koalizioak horrela eskatuta, beraz urrengo egunotan, urrengo orduotan izanen da bilera hori, beraz bertan esaten denaren zaigeratuko gara, horrexegatik gaur Euskal Herri Irratian abian jarri genuen alkaten errondarekin jarraitu dugu aurrera, hautatu berri diren alkatekin mintzatzen ari baikara egun hauetan Guardasola gure udako magazinean. Gaur Mikel Oteiza izan du da gure estudioan, Atarrabiako alkatea, hirugarren legegintzaldia eginen du agintean Oteizak, gainera orain gehiengo absolutuarekin izanen da Euskal Herria Bildukoa. Gaur gure mikrofonoetan bere erronka nagusienak zerrendatu ditu, ibaira begira jarri da, izan ere uholdeak behin eta berriz kalteak eragiten dituzte Atarrabian, eta horri aurre egiteko neurriak hartuko dituztela azaldu digu Oteizak.
Ezin dute erronka eta erreka ezin dituz banandu, ez? Argi dago ibaiaren eta ibai inguruaren transformazioa erronka, pues ez, bada nagusia, nagusienetakoa izango da, zalantzari gabe. Gainera, laurtetarako plana dugu, eta badugu, pues hori, diru laguntza handi bat, estatutik etorri zitzaiguna, eta behar duguna da, pues hori, hori guztiak kudeatu. Eta, a ber, maitzak lortzen ditugun, eta lehen bailen ikusten ditugun, ez? Gero badugu, osasunetxe berri bat egingo da, martxan dago prozesua, eta bueno, pues hori guztia urbanizatu behar da, eta gero ikusi behar dugu osasunetxe zarrarekin zer egiten dugun, kirol instalazioen berrikuntzak ere bai hor ditugu, gero badugu, bueno, pues
beste eta horrenka hauei aurre egiteko, naiz eta gehiengo absolutua izan, Oteizak beste alderdi guztiak gonbidatu ditu gobernu kudeaketan laguntzera. Parte hartzera.
Bueno, gu beti, gure filosofia izan da eskintzea, lana, aukera, lan egiteko aukera eskintzea, beste taldei, hori, eta hori mai gainean jarri nahi dugu. Orain, bueno, pues, harinez pixka bat kontaktuak egiten beste indarrekin, noski ez guztiekin, eta ez guzti, eta edo zeinez nioke emango, zakit esate baterako, pues, kirol kudeaketa, pues ez nioke emango. Baina bai asmoa dugu denok parte hartzea udalkudeaketan eta denok parte hartzea, bueno, pues, gobernu organoetan ere bai, gu gobernu batzordea beti irekia dugu, parte hartzaia ja tradizioz, osea, Tarrabiako estiloa da, ba, talde guztiek.
Eta udal guztietan gertatu bezala, finantziazioa da, arazorik haundiena, horrexegatik, finantziazio urtez gaindiko finantziazioa eskatzen dute behin ta berriz alkateak, Mikel Oteizak esaten duen moduan, subentziorik faltan edo funtsak ez badira iristen arazo handiak dituztelako.
Horrela da, gu ate guztia jotzen ditugu. Egia da ere, guri subentzio bat ukatzen digutenean, pues kriston mina egiten digu. Ze, karo, ez da, geratzen gara, pues aukerari gabez, hori gertatu zaigu, zera plan PIL delako horretan, plan de inversiones locales, bai, bai, horre, ongi izan dut. Eskatu genituen hainbat lan, ukatu dizkigute, eta horretan, pues, geratu gara ezinean, ez?
Politika gaiak albo batera utziko ditugu, kalera joanen gara, Buztintxuri auzora joanen gara, gaur goizeko 8:30etan deialdia baitzegoen bertan, espero zen etxegabetze bate gelditzeko, bertaratu dira hainbat bizilagun, Iruñerriko hainbat gazte ere, eta azkenean ez da alakorik gertatu. Carolina eta bere bi seme alabak kalean utzi nahi zituen testa inbertsio funtsak, funtse putreak, bera baita bere eraikinaren jabea, eta ondoko beste hiru eraikinen jabea, eta orain negozio egin nahi du babestutako etxe bizitza publikoak ziren hauekin. Bertan izan da Martin Zamarbide, aritu etxe bizitza sindikatuko kidea.
Testa funts putrak ba, gure kide Carolina eta biseme alaba etxegabetu nahi du. Hau da, kadean utzi nahi dut, oraindik ez baitago alternatibarik. Eta gainera, baina etxeko orokorrean bloke hauetan etxeko akatsik ez ditu konpontzek testak, eta pues, uste dugu kanporatu nahi ditula bizilagunak, ba, adibidez, alokaioak igotzeko.
Testaren jabe, diren, testak bere gain dituen portal guztietan ez dituela konponketak egiten salatu dute, hauek zerraiak apurtuta, erabat irekita daudela salatu dute, hain zuzen testaren helburua delako, bertako familiak joatea eta orain negozioa egitea bertan. Carolinaren gaineko mehatxua ez da desagertu, horrexegatik familia honendako ere alternatibak bilatuko dituzte, aritu sindikatutik esan dutenez, eta datozen egunotan adi izatera ere dei egin dute etxegabetzea gertatu daitekelako. Kalean geratuko gara, kasu honetan beste mota bateko protestaren berri emateko, gaur sindikatuak, hezkuntza sindikatuak ikusi bai ditugu parlamentuaren aurrean, berriz ere kalitatezko hezkuntza publikoa aldarrikatzeko, beren ahotsak biltzen Nerea García Valencia izan da.
Esteilas, LAF, Komisiones eta ELA sindikatuko langileek elkarretaratzea egin dute gaur goizean Nafarroako parlamentuaren aurrean, hezkuntza publikoaren alde eta benetako negoziazioaren beharra aldarrikatzeko.
Administrazioko beste sektore batzuetan akordioak lortu diren arren, hezkuntza departamentuko buruak eta bere taldeak ustezko baliabide ekonomikoen falta argudiatuta elkarrizketa ezintasuna adierazten dute. Egoera horrek ez du aukerarik eman gure ustez gutxienekoak diren aldarrikapenak negoziatzeko. Bai hezkuntza kalitatea, bai irakasle lan baldintzak hobetzeko.
Sindikatuek osatutako gehiengo sindikaletik talde parlamentarioekin harremanetan jarri dira eta dagoeneko Zurekin Nafarroa eta EH Bildurekin bilera izan dute. Langileek ezinbestekotzat jotzen dute gobernu akordio berriaren hezkuntza etapa guztietan ratioak jeistea edota erosahalmena berreskuratzea bezalako konpromisoak sartzea. Ratioen inguruan mintzatu da Raúl Lópezek.
Imaginatu 17, ez dakiz zen bat ateratzen dela aurre hezkuntza mailan ikastetxe batzuetan 25 eta 25etik gora balin badaude matrikula bizia dela eta 27 ikasle egon daitezke. aurrezkuntzako gela batean eta hori barbaridade bat da.
Sindikatuetako kideek mobilizazioak egiten jarraituko dutela adierazi dute. Nafarroako gobernuak hezkuntza kalitatearen hobekuntza eta ikasleen lanbalditzen hobekuntza mahai gainean jarri arte.
Eta gaur, Eusko Ikaskuntzak bere azken lanaren aurkezpena egin du. Aniztasuna eta bizikidetza Nafarroan euskara eta nazio identitateak ikerketan 2019-tik hainbat gizarte talderekin, alor politiko ezberdinetako kideekin egindako hausnarketen berri eman dute, eta haien ondorioen berri ere eman dute. Nafarroaren aniztasuna islatua geratu da ikerketan, baina aniztasun honen atzean ez dago aniztasunaren onarpenik, eta horrek, hain zuzen, kultura demokratiko baten beharra azpimarratu du. Julen Zabalo da, Eusko Ikaskuntzaren ikerketa honen egileetako bat.
Ez, modu askotan ulertu daiteke. Pentsatzen dugu ere, ideia edo asmo homogeneizatzaileak, ideia berberetik hasita, asmo homogeneizatzaileak, lekuz kanpo daudela, eta ez direla bateragarri elkarbizitzarekin. Eta pentsatu beharko genuke, gogo eta egin beharko genuke, printzipio horretaz edo, hau da, dena irabazi edo dena galdu. Horrek, Nafarroako testu inguruan behintzat, argi dagoelako, eskaituela inora ere eramaten. Eta orduan, lotura puntuak bilatu behar baditugu, elkarbizitza puntuak landu behar baditugu, dinamika horretatik alde egin beharko genuke.
Eta elkarbizitzarako bide horretan euskarak pairatu duen polarizazioa ere aipatu dute Eusko Ikaskuntzako ikerlariek, horretarako eta aniztasuna onartzeko pausoak eman behar direla aitortu dute, edo aitortzea beharrezkoa dela azaldu dute. Horretarako hainbat proposamen egin dituzte, tartean euskararen ofizialtasuna eta hezkuntzan ere hizkuntza ereduetan aldaketak.
Guk erabakitzen badugu edo erabakiko bagenu Nafarroan bi sensibilitate baditugula, orduan beste eskema bat aplikatu behar dugu. Eskema hori izan daiteke edo bat baino gehiago izan daitezke. Gu ohituta gaude ofizialtasunak modu berdinzale batean ulertzera. Hau da, hizkuntza ofiziala bada, Nafarroa osoan, lurralde osoan izan behar da. Eta hortik abiatuta, hezkuntza sistemak garatu beharko luke, egoeraren arabera, garatu beharko luke horrantzako ibilbide bat. Eta orduan pentsatzen dugu horren arabera, ereduak ez daukala zentzurik alako ikuspuntu batean. Eta gutxienez, modu lasaian baina progresiboan, gutxienez A ereduak ordezkatu beharko lukeela G eredu.
Interesgarria benetan aditu dugune hausnarketa, euskara, aniztasun eta bizikidetza Nafarroan lan horren ondorio. Iragarkien tartea zabalduko dugu jarraian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Oazen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Aurre matrikulazio garaia AEKan. Ekainaren 28a bitartean eginez gero, 5%-ko deskontua aurtengo prezioa bera mantenduta, ordainketa malguagoa eta lehentasuna ikastaroetan. Egin aurre matrikula AEKaren edozein euskaltegitan. AEKa, euskara praktikoa.
atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion hobea gomendatzen ikasi dugu.
Koltxoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria gorritxo, bibe el descanso.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu. Gaur eguerdian gizonezkoen futbol ligak datorren denboraldiko egutegiaren zozketa egin baitu. Osasunak dagoeneko ezagutzen ditu beraz zeintzuk izanen diren bere lehendabiziko partidak. Liga bigon abiatuko du Osasunak, etxetik kanpo, abuztuaren 13an izanen da partidu hori Zeltaren kontra, eta amaitu liga hemen etxean Sadar futbol zelaian maiatzaren 26an Villarrealen kontra. Sadarren jokatuko den lehendabiziko liga norgehiagoka gainera Euskal Derbia izanen da, abuztuaren 20an izanen da, hori Atletiken kontrako partida izanen delarik. Zalantza dago asteburu horretan noiz jokatuko duen Osasunak, izan ere aukera badago abuztuaren 24an Conference Ligeko jardunaldia jokatzeko. Hori bihar argitu daiteke, kontatu genizuen atzorako espero zela hain zuzen UEFA-ko ikertzaileen txostena, baina azkenean bi egun gehiagoko epea eskatu dute haiek. Ezbait daukate argi, oraindik ere zenolako neurriak hartu daitezken edo zer gertatu zen Osasunaren partiden iruzurren kasu honetan. Bihar azalduko dute beraz haien txostena, orduantze jakingo dugu Osasunak Conference Ligen aritzeko aukerarik izanen duen. Ala ez, naiz eta atzerapen honek esperantza pikin bat ireki duen zale gorritxoen artean, ikusi baita UEFA-k ez duela horren argi Osasunak iruzur egin duen edo horren argi Osasuna zigortu behar duten. Dena dela, bihar ezagutuko dugu UEFA-ko ikertzaileen txosten hori. Eta talde gorritxoaz ari garela, festetara joanen gara, izan ere atzo Mutiloako festetako txupinazoa Jagoba Arrasatek piztu baitzuen eta modu honetan egin zuen.
Jokoa eta jolaza hau dugu hau euri jaza, giroa hemen paregabea, egualdia ez pasa, bakoitzanen bere kasa, portalazpi.
Bertxotan hasi ziren festak, Jagoba Arrasatek duen moduan horrela egiten baititu era ospakitzunak, hori Mutiloan, Orkoienen eta Barainainen ere, Arrasatek esan bezala Urijasaren azpian abiatu zituzten atzo beren udako jaiak, beren udako festak, eta gaur arratsaldean hemen Donibane auzoan, Iruñeko Donibane auzoan ere abiatuko dira festak, naiz eta txupinazoa bihar den, gaurtik aurrera dagoeneko hasiko dira ekitaldiak eta kontzertuak. Informazio guztia Reyes Ilintxetak emanen digu.
Bihar hasiko dira Donibane auzoko jaiak. Gaurtik besta giroa hasiko da auzoan barreiatzen eta arratsaldean elektrotxaranga urrentzako urriolasak eta lehen kontzertuak eskainiko dira baguadan. Baina bihar zazpietan botako dute txupinazoa. Aurten San Juan Xar txiki elkarteak botako du, Josu Lukin jai batzordeko kideak azaldu digun bezala.
San Juan Xar txikik, bazkenan ite dituena da, ba umeekin da txikiekin antolatzi ditu tailerrak eta badauzka adibidez udako kanpaldiak, eguneko kanpaldiak, eta jaso dena izan da, ba, aurten ez duela izan nolabaiteko udaletxeko diru laguntzarik. Azkenean udaletxeak iturri hori agortu du, moztu du, eta bueno, ba, pixko salatzeko udalak egin duena, ba, nolabait eman behar dugu, ba, suziria botatzeko aukera nolabait oihartzuna izateko.
Asteburu honetan beraz jai girua Donibane auzoan, ostiralean Adar neskatasuna eta Kaleko Urdangak taldeen kontzertuak, larun batean Mexikortxo Trikitins eta Kaldereteak baguadan, eta igandean Artisau Azoka Erraldoiak Txistorriatea eta oro har giro ona eta giro beroa San Juan Xar elkarteak antolatutako festa hauetan bertako tabernari eta merkatarien laguntzarekin.
Hori hemen Iruñan Donibane auzoan, baina Erronkari aldean ere badute zer ospatu egun hauetan, Baratxinto festak eginen baitituzte.
Asteburu honetan Baratxinto festivala eginen da Erreunkarin eta Burgin. Arte garaikidea, antzerkia, musika eta lan plastikoak dira protagonistak jaialdi berezi honetan. Ariadne Iribarren artista plastikoa da antolatzaileetako bat.
Oso asteburu magikoa da eta jaialdi hau arteak bai eskaintzen dituela era askotako disiplinetatik, baino politena da sortzen den harremana. Artista eta herritarren artean eta mendagoen giroa. Eta esperientza paregabea da.
Ostiralean Remigia Argako erregina izeneko ikuskizuna eskainiko da Erronkarin gaztelaniaz eta euskeraz. Larunbatean Iñaki de Miguelek Uretako emakumeen bertsoak eskainiko ditu eguerdian eta Bir Xeia eginen dute Nafarroako garagardo ekoizle txikien azoka eta kontzertuak eta igandean kale eta zirko ikuskizunak ere eginen dira Burgi herrian. Hiru egun hauetan gainera bisita ibiltariak eginen dira artistekin batera haien instalazioak ikusteko.
Milesker Reyes eta bihar ere Arizkun Rock musika jaialdiaren azken edizioa izanen da. Sarrera doainik izanen da eta bertan taulagainak besteak beste, Ibilbedi eta Olaia Intziarte izanen dira. 2015ean jaio zen jaialdia eta orain bere antolatzaileek utzi nahi dute eta ez du inork hartu lekukoa Arizkun Rock jaialdiarekin jarraitzeko, beraz biharkoa izanen da azkeneko edizioa. Hori bihar, baina gaur hemen Iruñean ere kontzertuak izanen ditugu, badakizue, ostegunero bezala, kantuta hitza zikloa izanen dugulako, o plazan, gaur Balerdi, talde handia, talde klasiko eta mitikoa izanen bai da taula gainean, gaur ez da euririk espero, beraz ez dute erraldoien txokoraino eramango kontzertua, hortxe beraz oplazan gaur Balerdi izanen dugu, eta haien musikarekin, haien doinuekin iritsiko gara gaurko albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu euskalherriirratia.eusen gure albisteak ere kontsulta ditzakezuela, bestela ere bihar goizean hemen izanen garatzuekin. Bihar arte entzule!
Ordubiak dira.